Baionako karrika, bon, famatu batera joango gira, han baita epaiska elkartea urteetan hor dela, elkarte gune berezi tipi hori, gainera ikusten delari gainera Baiona nola aldatzen ari den ere gerozta gehiago. Epaiskara joango gira, beraz, Martin Antxearekin egunon.
Egunon bai.
Elkarteko kide gisa, hola, egia da erraiten dut berezia dela epaiska elkarte tipi hori, zenta Baionako karrika hortan agian zakit urtetako transformazio hori ez duzu ikusi, zuk baina karrika aldatzen da eta azken aldean pasarintzelari ikusi nento epaiska beti hor dela, ez? Gune berezi bat gelitzen da Baionan.
Bai, hori da, ez, guni berria naiz Baionan, baina entzun dute paiskaren bidea luzea izan dela eta egia da horre mantentzen dela eta espero dezagun mantenduko dela.
Zer da paiska elkartea beraz Baionarentzat eta Baiona tipiarentzat?
Ba, nik uste dut paiska elkartea, ni berria naiz bertan, baina paiska da euskal mundutik egiten den proposamen bat, pixkat ideia alternatiboak, zein feminismoa, zein agian mundu pixkate ezkerreta abertzalekoa, bertatik ideia batzuk lantzeko, proposamen kulturalak eginez, hitzaldiak, kontzertuak, eta pixkate hortik abiatzen den elkarte bat, eta Baionan erreferente izan nahi duena gure bidea egiteko.
Egunerokoan, edo astean zer, hobekiran, badira ordutegi batzu, larun bat goizetan adiez merkatu egunean, eta...
Bai, normalki epaiska irekia da ostiral eta larun batez, ostiraletan 7:00 gau erditara, eta larun batetan 11:00 bietara. Horrez gain, egon aldira arratsalde edo gaualdi bereziak, ekintza baten arira, eta aste barruan baita ere.
Zu berriki sartu zira, elkartean? Are txabaletaritik etorria Baionara eta epaiskan sartua beraz.
Bai, hori da. Bizitzaren kontuengatik Baionan jarri dute arrautza esaten den bezala. Hori orain dela 6 hilabetetik, epaiskaren berri izan nuen, pixkanak aurbildu nintzen eta ia esan esku zabalik edo beso zabalik hartu note.
Eta gustura beraz?
Bai, egia esan ez gara asko, baina gaudenak dinamikoak gara eta beti ditugu buruan mila ideia eta horietako batzuk gauzatzea lortzen dugu eta bide hortan segitzea espero.
Eta gainera asteuntan 2 hitzordu dituzue hortarako ere gaur hemen zira. Laster aipatuko dugu larun bateko bertso bazkari musikatu hori, baina lehenik hor osasun mentalaren inguruko hitzaldi bat izango da eta berezia da pixka bat ziklo baten astapena nahi zinuketelako izan dadin.
Hori da bai, martxoaren 2an ostegunean ziklo bat irekitzen dugu osasun mentalaren inguruan. Egia esan, naturalki gure paiskako taldean gai hau behin baino gehiagotan hitz egin dugu eta zerbait egitea merezi zuela aipatua genuen eta naturalki forma hartu du ziklo gisa. Azkenean baditugu ideia batzuk, baina data gisa bakarrik lehen hau finkatua dugu. Etorriko dira beste batzuk, baina zikloari hasiera emateko ostegun honetan martxoaren 2an 7:00 izango dugu Iñigo Antxorregi Dieres nire minaren etxean liburuaren aurkezpena egiten.
Zergatik abiatu nahi izan duzu ziklo berezi hori edo?
Nik uste azkenean gizartean asko hitz egiten den ez hitz egin, baina gizarte asko arduratzen duen gai bat da, baina uste dut denok zailtasunak ditugula gaia nondik heldu asmatzeko, ez? Orduan pentsatu genuen epaiske izan daitekeela leku bat non gai horri buruz entzun ahalko diren ikuspuntu ezberdinak eta hortik entzute hortatik ea gu ere pixkanaka gero eta gehiago janzten garen gai honen inguruan eta beldurrak entzen diogun ere gai hau aipatzeari naturalki.
Eta hor, lekuko tasun batekin, hasiko zaizte, gainera liburu bat ere idatzi du, nire minaren etxean, zer da hor, azkenean bere historia edo historioa edo ibilbidea?
Bai, hori da, Iñigo Antxorregik berak kontatzen du liburu honetan bere esperientzia propioa. Osasun mentalaren ikuspuntutik, azkenean, berak izandako ez dakit nik ere hitzegokienak erabiliko dituen, baina zailtasunetatik nola bere buruaz beste egiteko biziki gertu izan zen, ez? Eta azkenean esperientzia hori kontatzen du. Eta nola diren fase horiek, non ba, gaixotasun hortatik ba, ezin atera hortan ba, hartu zituen erabaki ezberdinak, eta azkenean ba, nola bukatzen duen laguntza eskatzen, eta nola ba, bizi berri bati egiten dion. Egia esan, liburu irakurri dut, eta biziki errasi irakurtzen da, mundu guztia animatzen dut irakurtzera, eta esango nuke ezaugarri berezi bat duena da barretik negarrera biziki fite eramaten zaituen liburu bat da. Eta egia esan sinpleki edo ideia zehatzekin lantzen ditu kontzeptu ba, sakonak direnak eta nik uste dut gaira hurbiltzeko liburu on bat dela.
No, zer gatxiki duzu azkenean zuk liburua irakurrita edo? Zer sentsaziorekin edo gelitu zira?
Ba, sentsazioa nik uste dut, ba, Inigo Antxorrik egiten duena azkenean da bihotza guztiz zabaltzen du, ez? Nik uste dut, ikusten lehen gauza pentsatu nena da, ze ausardia duen hori kontatzeko, ez? Nik uste denok ditugu momentu basuak, altuak, baina biziki zaila egiten zaigu hoiei buruz hitz egitea ez bada oso gertukoan. Olako bat publikoki, olako arazoak izan eta gero publikoki, hau idazteak, ematen dio ausardi nintzeko maila izugarri bat. Ba, nolabait laguntza eskatzeko eta berak bere esperientziatik laguntza emateko ideia hori maite dut asko. Eta nik uste dut guk epaiskatik egiten duguna pixka da bere besoa luzatu eta oraindik ba, bera ona ekarrita edo bere ikuspuntua eman da, ba, oraindik beste jende gehiagori zabaldu ba, bere ikuspuntua eta azkenean osasun mentalaren inguruko gora bera hauek.
Uh-huh. Ostegun gauean izango da epaiskan, zer dutan eta nola pasako da?
7:00 izanen da eta orduan gure elkarteko kide baten eskutik irakurriko dira liburuko pasarte batzuk eta gero Inigori ere emango zaio tarte bat bere esperientzia kontatzeko eta nola ez, bertaro hurbiltzen diren guztiei pixkat ba, galderak egiteko edo eztabaida edo ikuspuntu hartu eman bat ba, izateko denon artean.
Gero trukatzeko parada nahi duenaren zatak.
Hori da.
Hori da. Ostegun untan beraz, eta larun batean aliz bestelako itzordu bat duzue antolatzen, justuke ipatzen ginen larun bat goiza ere ba, merkatu eguna baita Baionan eta hor aperitifaren ordua ere izaiten baita patxokin. Hortik nahi izan duzue biskat luzatu eguna, ez?
Bai, bazen hilabete batzuk bertso bazkari bat egingo genuela aipatzen zela. Azkenean data pixkat gainera etorri zaigu, baina lotuak genituen bai bertsolariak bai musikariak eta aurrera egitea erabaki dugu indar guztiz. Beraz, bertso bazkaria epaiskatik antolatu dugu Zuzulurekin kolaborazioan. Bertso bazkaria bera Zuzulun bertan izango da eta bertxotan izango ditugu Amets Arzaiuz eta Aitor Bizkarra. Eta musikan beste bi bertsolari, baina musikariak direnak aldi berean, direnak Aner Peritz eta Libe Goenaga. Orduan ideia da batetan edo aperitifa egitea epaiskan eta denok batera ba, ordu bitarako joatea Zuzulura. Mm. Bertan bazkalduko dugu eta bazkalostean ordu terdiko saio bat izanen dugu ba, bertso musikatuekin eta gai jartzaile batekin.
Eta zer da ideia orduan bertso musikatuarena?
Ba, kontua da hor baitugu bi bertsolari kontaktuan direnak bi musikariekin eta nolabait gai batzuk jorratzerako orduan nik uste dut aurretik kontaktuan jarri direnak, ba nik uste dut ematen diote beste ukitu bat, ez? Azkenean ba, musika sartzen da ere bertsoekin nahasterako orduan eta ba, nik uste dut benetan ikuskizun polita izango dela.
Eta gai hartzailea nor izango da?
Mikel, ez dut ezagutzen bera eta Mikel bat.
Ados. Bai. Eta izenak eman behar dira, ez? Aldiz bazkarirako, larumaterako.
Hori da garrantzitsuena. Telefono bat emango dut, kontaktua. 07:45-05-86-90. Bertan izena eman daiteke WhatsAppez, SMS edo deituz baita ere. Eta izen ematea asteazkenera arte gordeko dugu. Ostegunean ja prestaketetan asteko jendeko puru finkoarekin.
Are, fite ordan egiteko. Untxa, ebe ala itzulia egina, horiek ostegun eta larumateko itzorduak, besterik aurre ikusia dituzu ondoko aste hilabetentzat?
Ez, momentuko ari gara hori osasun mentalaren zikloko beste hitzaldi batzuk lotu nahian, baina ez dugu hola lotura data finkorik. Baina aste batetik bestera lotzen diren datak dira, beraz ba, informazio hori pasatuko dugu edo hemen izanen gira berriz jende animatzeko parte hartzera ekintzetan.
Bontsa, dena den irratian ere aipatzen ditugu itzorduak. Ebe horrekin gelituko gira, beraz Martin Antxia, mile esker izan, Antxia?
Mile esker zuei.